สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการเศรษฐกิจติดทำเนียบกับผมนครินทร์ศรีเลิศผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำทำเนียบรัฐบาลครับสำหรับในวันนี้เราก็จะพูดกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะครับวัคซีนโควิด -19 ซึ่งหลายๆฝ่ายในกำลังมีคำถามว่าเมื่อไหร่ประเทศของเราเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนจำนวนมากๆนะครับเพื่อให้ทันกับการป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อลดผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจที่ประชาชนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมั่นลดลงนะครับแล้วก็รวมถึงโอกาสในการเปิดประเทศด้วยถ้าเกิดเรามีการฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วนะครับในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เรียกประชุมทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งทีมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนด้วยนะครับอย่างเช่นนายแพทย์ปิยะสกล สัตยาธรนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนะครับให้เป็นประธานคณะทำงานจัดหาวัคซีนทางเลือกนะครับแล้วก็มีตัวแทนของภาคเอกชนนะครับอย่างเช่นคุณรุ่งโรจน์หลังสิโยภาสนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCG นะครับมีคุณปิติตันทเกษมนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจของธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับในขณะที่ภาครัฐเนี่ยก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณดนุชาพิชญานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับรวมทั้งคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อหานะครับหลังจากได้มีการหารือกันช่วงสายๆของวันนี้นะครับแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับพลเอกประยุทธ์เองก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าการจัดหาวัคซีนที่หารือกันวันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่รัฐบาลจะประชุมใหญ่กับภาคเอกชนในวันที่28เมษายนนะครับเพื่อดูว่าจะฉีดวัคซีนยังไงให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยรัฐบาลก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับของแอสตราเซเนกาเนี่ยเข้ามาอีก26ล้านโดสนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่โรงงานผลิตวัคซีนของสยามไบโอไซน์ในบ้านเรานะครับก็จะผลิตในเชิงพาณิชย์ซึ่งถ้ารวมกับวัคซีนที่จากต่างประเทศที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับทยอยเข้ามาเนี่ยวัคซีนตอนนั้นก็จะมีถึง28ล้านโดสโดยประมาณนะครับซึ่งวิธีการก็คือว่านอกจากการจัดหาวัคซีนที่มีความคืบหน้าไปตรงนี้นะครับรัฐบาลก็เริ่มต้องวางแผนว่าจะฉีดให้กับประชาชนยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายที่ออกมาจากการเปิดเผยของคุณดนุชาพิชญานันท์นะครับเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยรัฐบาลก็วางเป้าหมายในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในช่วง3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะฉีดให้ได้วันละ 300,000 โดสนะครับหรือว่าในระยะเวลา3เดือนนี่ก็คือจะให้ได้30ล้านคนซึ่งถ้าจำกันได้นะครับก็คือว่า30ล้านคนเนี่ยถ้าเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปีนี้นะครับก็คือฉีดวัคซีนประมาณ50ล้านคนนะครับให้กับประชากรในประเทศนะครับซึ่งถ้าหากฉีดให้กับประชากรได้30ล้านคนนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลจะสามารถฉีดให้กับประชากรได้ประมาณ 60% ของเป้าหมายที่วางไว้ว่าปีนี้นะครับจะฉีดให้ประชากรไทยเนี่ยได้50ล้านคนซึ่งบางคนก็อาจจะได้เข็มแรกนะครับบางคนก็อาจจะได้เข็มที่2ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังพยายามวางแผนว่าอย่างน้อยเนี่ยพอมีวัคซีนเข้ามาประมาณ 26-28 ล้านโดสนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลอยากเห็นการฉีดให้ได้วันละ 300,000 คนต่อวันซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกับการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับเดินทางมาแล้วก็รับการฉีดวัคซีนนะครับก็คงต้องวางแผนว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วจะไปฉีดที่จุดไหนนะครับแล้ววัคซีนที่มีอยู่เนี่ยจะกระจายไปยังพื้นที่ไหนบ้างนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนกันเป็นการใหญ่เลยนะครับกับรองรับในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็จะมีการประชุมกับภาคเอกชนอีกครั้งนะครับในวันที่28เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทีนี้เนี่ยจากการบริหารจัดการวัคซีนนะครับซึ่งก็มีหลายประเด็นเนี่ยที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจนะครับที่จะตั้งในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์เรื่องของวัคซีนขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารวัคซีนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นประธานในเรื่องนี้เอง นะครับเรื่องของการวางแผนต่างๆนะครับว่าวัคซีนที่มีจะจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยจะจัดสรรให้กับภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับที่เราจะฉีดให้บุคลากรของเรานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของภาคท่องเที่ยวเพราะว่าตามแผนเองเนี่ยรัฐบาลก็ยังเดินหน้าที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับที่มีการรับวัคซีนจากต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็มีการคัดกรองโควิดตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยได้นะครับอย่างเช่นพื้นที่ของภูเก็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเสนอพื้นที่ของหัวหินด้วยก็คงมีพื้นที่ขึ้นมารองรับเฉพาะว่าจะให้นักท่องเที่ยวไปตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรด้านท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเราก็จะฉีดวัคซีนให้กับเขาด้วยก็เป็นการให้ความมั่นใจทั้งสองฝ่ายทั้งกับของคนของเรานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยก็จะดูเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะจัดสรรให้ยังไงแล้วก็ภาคการผลิตบางส่วนนะครับซึ่งก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยว่าไม่ให้เกิดการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์นะครับในภาคการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องให้ความมั่นใจให้ความระมัดระวังว่าบุคคลที่ทำงานในส่วนนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงจากโควิดลดลงนะครับถ้าได้วัคซีนอันนี้ก็คือเป็นการคิดต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจกับวัคซีนด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดกันเรื่องของการกระจายวัคซีนไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการจัดลำดับความสำคัญในลำดับแรกๆอยู่แล้วนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าซิงเกิลคอมมานด์ของวัคซีนเองเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับการบริหารงานเนี่ยก็จะแยกออกมาจากอีกส่วนหนึ่งของศบค.นะครับซึ่งอาจจะทำงานในเรื่องของการควบคุมการออกกฎหมายหรือว่าการออกข้อกำหนดต่างๆเรื่องของโควิด -19 นะครับโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมานั่งกำกับในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนตรงนี้เองนะครับก็หวังว่านะครับการรวมอำนาจเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้นะครับในปริมาณที่มีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับก็คือ 300,000 โดสต่อวันนะครับในวันนี้นะครับที่ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับที่ปรึกษาแล้วก็ภาคเอกชนนะครับยังได้พูดในเรื่องของการแก้ปัญหาของการรอเตียงผู้ป่วยโควิดนะครับเป็นระยะเวลานานตามที่เป็นข่าวที่เราเห็นกันนะครับว่าบางคนเนี่ยก็ตรวจพบว่ามีเชื้อโควิดเนี่ยหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ยังรอเตียงนะครับไม่สามารถที่จะหาเตียงได้ให้กับผู้ป่วยได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับว่าให้ฝ่ายของกองทัพนะครับหรือว่ารถกู้ชีพต่างๆเนี่ยนะครับดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดก็คือถ้ามีการแจ้งสายด่วนเข้ามานะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะให้จัดรถไปรับโดยเร็วแล้วก็เอาไปที่จุดคัดกรองนะครับซึ่งจุดคัดกรองผู้ป่วยเนี่ยเพื่อดูอาการนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการอยู่ในระดับใดก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับโดยการคัดกรองเนี่ยจะมีขึ้นที่indoor stadium หัวหมากนะครับที่รามคำแหงแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่มีอาการมากนะครับก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามซึ่งกระจายอยู่ที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะแต่หากมีอาการที่หนักขึ้นมานะครับก็คืออยู่ในระดับสีเหลืองถึงสีแดงแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องไม้มีบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปโดยตรงนี้นะครับก็คาดว่าจะทำให้ผู้ป่วยที่ยังคงรอเตียงอยู่นะครับได้รับการรักษาตามระดับอาการที่ผู้ป่วยผู้นั้นเป็นอยู่นะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาว่าบางคนเนี่ยมีอาการหนักแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรักษานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีเข้ามาสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขกับศบค.เนี่ยเข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับมาถึงเรื่องของความคืบหน้านะครับในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนในประเทศไทยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลนะครับเปิดเผยโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานะการจัดหาวัคซีนของไทยนะครับทั้งที่มีสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจานะครับตอนนี้เนี่ยรวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณ103ล้านโดสแล้วนะครับโดยที่เรามีสัญญาแน่นอนแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างที่จะจัดส่งเข้ามาระหว่างเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาคมนะครับเป็นสัญญาที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะครับแล้วกำลังจะจัดส่งเข้ามานะครับก็จำนวนทั้งสิ้น28ล้านโดสนะครับส่วนที่อยู่ระหว่างเจรจาเนี่ยก็ตามที่เป็นข่าวนะครับไฟเซอร์สปุตนิกหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็อีกประมาณ40ล้านโดสซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการจัดหาวัคซีนที่มีความคืบหน้าขึ้นเนี่ยก็ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับให้อยู่ที่เดือนละประมาณ10-15ล้านโดสหมายความว่าต้องมีข่าวในเรื่องความคืบหน้าในการที่ไปเจรจาส่วนของ40ล้านโดสเนี่ยนะครับภายใน4เดือนเนี่ยต้องมีความคืบหน้ามาแจ้งให้ทางสบค.ทางนายกรัฐมนตรีทราบเนี่ยประมาณเดือนละ10ล้านโดสนะครับให้ได้ความแน่นอนว่าตกลงเราจะทำสัญญากันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินไปเมื่อไหร่ซึ่งจำนวนที่มีอยู่28ล้านโดสเนี่ยนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเขาเตรียมการความพร้อมที่จะฉีดในช่วงของเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมให้ได้ประมาณ30ล้านคนนะครับหรือว่าวันละ300,000โดสโดยขั้นตอนนะครับการลงทะเบียนวัคซีนเนี่ยก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างให้ประชาชนเนี่ยเริ่มลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมนะครับซึ่งในเรื่องของระบบการลงทะเบียนของรัฐบาลเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีการวางแผนกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยลดขั้นตอนในเรื่องของการลงทะเบียนที่จะต้องใช้กระดาษอะไรพวกนี้ตัดขั้นตอนพวกนี้ลงไปได้นะครับก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นก็จะเห็นว่าวันนี้ในการประชุมของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยนะครับเข้ามาร่วมประชุมด้วยซึ่งถ้าเราได้ติดตามข่าวกันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทราบว่ากรุงไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำข้อมูลหลายๆโครงการของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะนะครับโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าแม้กระทั่งระบบคนละครึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็แสดงว่ากรุงไทยเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะครับมีระบบที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลของประชาชนจำนวนมากนะครับซึ่งก็น่าจะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับผมก็สอบถามนะครับในเรื่องของความพร้อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมากๆเนี่ยบุคลากรที่จะมาฉีดให้นะครับจะเป็นใครก็ได้สอบถามกับทางเลขาสภาพัฒน์ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็บอกว่าแนวทางก็คงจะต้องไประดมแพทย์นะครับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับให้มาช่วยกันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมหากรรมความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชาติเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญมากไปกว่าการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับได้มีความมั่นใจที่จะต่อสู้กับเชื้อโควิดที่ยังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงต้องทำควบคู่ไปกับการที่เข้มงวดให้ประชาชนป้องกันตัวเองนะครับใส่หน้ากากตลอดนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่กทม.เนี่ยได้ใช้มาตรการในเรื่องของบังคับให้คนสวมใส่หน้ากากเมื่อเวลาออกนอกอาคารนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเป็นประธานในการประชุมในช่วงเช้าเนี่ยปรากฏว่ารูปที่ออกมาตอนที่ท่านเขียนให้ข้อมูลในทาง Facebook เนี่ยก็ปรากฏว่าท่านที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเองไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับก็กลายเป็นประเด็นว่าขณะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังต้องโดนปรับนะครับแล้วกทม.ก็ปรับจริงๆนะครับเป็นเงิน 6,000 บาทถือว่าเป็นรายแรกของกทม.เลยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ประเดิมไปก็ถือว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เห็นเลยว่าครั้งนี้เนี่ยกทม.เอาจริงนะครับในเรื่องของการที่จะบังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับเวลาออกนอกเคหสถานก็โทษปรับสูงสุดเนี่ยเพดานอยู่ถึง 20,000 บาทเลยนะครับ ความคืบหน้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเศรษฐกิจติดทำเนียบก็คงจะเอามาเล่าอัปเดตให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวหลังวันที่28เมษายนซึ่งรัฐบาลเองจะประชุมร่วมกับภาคเอกชนนะครับระดมความช่วยเหลือมีการแบ่งงานกันในเรื่องต่างๆเนี่ยก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนของการฉีดวัคซีนวันละ300,000โดสเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากแชร์ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับทางคนที่ฟังในช่องทางของเศรษฐกิจติดทำเนียบในทาง YouTube นะครับแล้วก็ถ้าใครฟังในบล็อกดิตนะครับหรือว่าติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆจากแอปพลิเคชันบล็อกดิตที่ผมเขียนอยู่ในเศรษฐกิจติดทำเนียบนะครับก็ฝากแชร์ข้อความดีๆความรู้ดีๆความเคลื่อนไหวต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับให้กับเพื่อนๆของคุณได้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดสำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ทุกคนสวัสดีครับ